Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Tokratni komentar z naslovom Oznanjanje evangelija in ne ohranjanje sebe je napisala Nataša Govekar. Tisti, ki poznajo Frančiška še iz argentinskih časov, se samo čudijo, odkot črpa energijo. Kakor tudi tisti, ki po službeni dolžnosti spremljamo vsak njegov korak. Ko se je pred dobrim mesecem vrnil z rekordnega 7. mednarodnega apostolskega potovanja na Tajsko in Japonsko, kjer je imel okrog 20 nagovorov in se po skoraj 13-urnem poletu izkrcal iz letala, je še isti večer kot običajno v zahvalo poromal k sveti Mariji Snežni. Naslednje jutro pa ga je poleg splošne sredine audience čakalo vsaj še eno uradno srečanje. Letni obračun nam poleg potovanj na 4 različne celine prikaže še 41 splošnih audienc, 56 nedeljskih nagovorov, 60 javnih homilij in 44 homilij pri sveti Marti, okrog 260 javnih govorov in vrsto dokumentov, pisem, intervjujev, uradnih in neuradnih srečanj. Med vsemi temi številkami si bomo Slovenci najbrž posebej zapomnili obisk tega neutrudnega pastirja pri Pedro Opeki in malgaških dobrih prijateljih, ki so tako postali navdih vsemu svetu. Med drugimi slovenskimi srečanji s svetim očetom omenimo vsaj junijsko audienco premijeja Republike Slovenije, kateri je sledilo odprtje Plečnikove razstave v vatikanskih muzejih. Širše gledano pa se bo leto 2019 zapisalo v zgodovino kot leto nekaterih zelo simbolnih potez, kot je na primer podpis dokumenta o človeškem bratstvu, ki je zasejal vrsto novih pobud v iskanju medverstvenega dialoga, in odmevno srečanje predsednikov vseh škofovskih konferenc o zaščiti mladoletnih, katerega sad je majski motu proprio vos estis lux mundi, z novimi postopki za prijavo zlorab in pravili za odgovorno ravnanje škofov in redovnih predstojnikov, ter decembrsko navodilo glede zaupnosti tožb, ki odpravlja papeško tajnost pri obravnavi omenjenih ovadb. Poleg Panamazonske sinode, katere dokument lahko pričakujemo v naslednjih mesecih, je bilo pomenljivo tudi dogajanje v zvezi s finančno reformo, ki teži k transparentnosti in omejitvi stroškov, da bi materialne dobrine lahko vse bolj služile solidarnosti z ubogimi in evangelizaciji. Prav to, namreč prenova cerkvenih struktur, da bi bolj služile poslanstvu cerkve, pa ostaja največji izziv prihajajočega leta. Glede tega je bil papež jasen tudi pri tradicionalnem predbožičnem nagovoru rimski kuriji, ko je ponovil, da je srce reforme evangelizacija, ki je prva in najpomembnejša naloga cerkve. Od apostolske spodbude, veselje evangelija, do nastajajoče apostolske konstitucije z delovnim naslovom Oznanjajte evangelij, ni dvoma, da smo poklicani k pastoralnemu spreobrnjenju, se pravi k prenovi naših navad, naše govorice, naših struktur, da bi mogli kot cerkev res oznanjati evangelij in ne ohranjati sami sebe. Tudi zato, ker ne živimo le v dobi sprememb, ampak smo v spremembi dobe, v epohalni spremembi, kot je ponovil Frančišek na omenjenem srečanju in spomnil, da je krščanska pot romanje simbolno potovanje iz sebe. Da bi lahko razločevali in odgovorili na izzive časa, da bi lahko sprožali procese in ne zasedali mest in prostorov. Če naj ostanemo zvesti evangeliju, se moramo spremeniti, spreobrniti. To našemu religioznemu jazu ničkaj ne diši, zato povabila svetega očeta včasih padajo na trda tla. Naše upanje je v Gospodu in ne v organizacijskih strategijah. Tako beremo tudi v knjigi Brez njega ne moremo ničesar storiti, ki jo je papež napisal ob sklepu posebnega misijonskega meseca. Sveti duh te potiska in nosi. Gospodov duh hodi pred tabo, pripravlja pot, je že na delu. Misijon je njegovo delo. Ni se nam potrebno vznemirjati. Je svoj komentar v katoliškem tedniku Družina sklenila Nataša Govekar.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.